Pinksterverjaar beloof dat daar 'n lewe van oorvloed vir elkeen van ons is. Dis 'n groot belofte of 'n aanspraak wat gemaak word. Ons het sonnig aand begin by die doopfont. Toe ek julle genooi het om vorentoe te kom en herinner te word dat julle toe julle nog babas was deur God aanvaar is, net soos wat jy is, onvoorwaardelik aanvaar is. En ek het met die water van die doopfont 'n kruis in jou hand gemaak, sodat jy dit weer kon voel en herinner kon word daaraan, dat jy goed genoeg is, net soos wat jy is. Gisteraand het ek klem gelê op die tafel, en ek het by die tafel 'n beker gehad, en ek het wyn geskink, en aan die einde vir julle uitgenooi en gesê, kom drink uit die beker van danksegging, die beker van vernuwing, en die beker van verlossing. En ek het vir julle elkeen gesê, die bloed van Christus maak jou vry. Dit was die belofte van gisteraand, dat daar niks is wat ons hoef te bly bind nie, maar dat sy bloed ons skoon was, sodat ons vrymoedig en in oorvloed kan lewe. Vanaand is ons weer by die tafel, en vanaand het ons 'n kruik met olie. En ek gaan aan die einde van die diens vir julle vorentoe nooi, en ek en Shaal gaan vir die wat vorentoe kom, 'n kruis op jou voorkop maak, om jou te herinner daaraan, dat jy gesalf is as 'n gestuurde, dat die Here jou in die wêreld instuur. Ek het julle ook beloof, hierdie lewe van oorvloed, beleef 'n mens nie sommer net vanself, as jy dit verstaan, as jy die boodskapies wat ek bring, en die tekste wat ek probeer uitlê, verstaan nie. Jy moet ook oefen daan. En ons het elke aand 'n gebedsoefening gedoen. Eerste aand het ons gebid om stil te raak, sodat ons in die wonderlike, aanvaardende teenwoordigheid van die Here kan wees. En gisteraand het ons die gebed gedoen, waarin ons dit wat vir ons bind en wat vir ons ondraaglik is, vir die Here gee, deur ons hande oop te maak, sodat dit in sy hande kan val, en hy dit vir ons kan dra. Vanaand se gebedsoefening gaan is 'n gebed waarin ons dink oor die dag wat verby is, en ontdek hoe dat die Here vandag teenwoordig in jou lewe was. Jy hoef hom nie wakker te maak met jou loflied, of met jou gebed nie, hy was reeds daar. En die gebed vanaand gaan daaroor. Jy haal weer jou horlosie af asseblief, sit hom maar langs jou neer. Vanaand gaan ek verduidelik hoekom ek dit elke aand vra. Daar is in die Nuwe Testament twee woorde vir tyd. Die een is kronos, party van julle horlosies, mens kry so 'n horlosie maak kronos, en die ander een is kairos. Die woord kronos is soos ons tyd ken. Dit is tyd wat uitloop. En in die Griekse mitologie was dit 'n god in die Griekse mitologie, Kronos. Kronos was soos 'n belastinggader. Jy het nie van hom gehou nie. Jy het hom so ver as moontlik vermy. So gou as moontlik het afgehandel. Want wanneer Kronos na jou toe gekom het, het hy kom vat van jou. Soos die belastinggader vat van jou. En ons sê nog vandag, tyd loop uit. Tyd is geld, en soos wat ek hier praat, loop kronos aan, en gaan die tyd verby. Dis die een wat ons op ons arm het. Maar daar is ook 'n ander woord vir tyd, en dit is kairos. Dis die woord wat gebruik word, om te verduidelik hoe dit was, toe Christus in die geskiedenis ingekom het, en die tyd vol geword het. Kairos, in die Griekse mitologie, was die god, wat as hy jou ontmoet het, het jy besef, enigiets is moontlik. In sy ontmoeting, in sy teenwoordigheid, het jy geweet, die onmoontlike is moontlik, want die tyd het vol geraak. Nou mens beleef Kairos, in tye wanneer het voel asof die tyd gaan stilstaan het. As jy in verwondering by op een mooi plek is, of jy stil kon raak, en jy voel jy is gevoed deur dit wat met jou gebeur het. Dit is wat gebed behoort te wees. Gebed behoort so een oomblik of oomblikke in die dag te wees, waar jy stil raak, en jy eindelijk weer aan die tafel van die Vader en die Seun en die Gees kom sit, ontspan, onthou jy die story van die swaardluiper, teruglê en gevoed word deur die een wat die tyd volgemaak het. Kom ons sit lekker regop. Met ons hande oop op ons skoot soos gisteraand. En in ons gebed vanaand neem ek julle terug op die dag wat verby is. Ek begin by gisteroggend, toe jy opgestaan het. Gaan in jou gedagtes soontoe. Kan jy onthou of jy iets gehoor het, wat jou eerste gedagte was, hoe jy gevoel het, gisteroggend toe jy opgestaan het, wakker geword. Is daar iets in daardie gebeure wat jou herinner het daaraan dat die God van oorvloed teenwoordig was? Jy het opgestaan, jy het jou gereed gemaak vir die dag, ontbyt geëet, in jou kar geklim en werk toe gery, of met jou dagtaak begin. Dink mooi terug, gisteroggend, toe jy die huis verlaat het, op pad was werk toe, of toe jou dag begin het. Was daar iets wat jou herinner daaraan, dat die God van oorvloed by jou is? Wat jy beleef het, een boodskap wat jy ontvang het, gedagte wat na jou toe gekom het. En so het jy gisteroggend begin werk, met jou dagtaak begin, by die skool, by jou kantoor aangekom, na jou werkplek gery, en jy het begin werk. Dit was maandagoggend, dinge was dalk teen mekaar, of het was rustig. Jy het met mense kontak gehad, jy het in die natuur beweeg. Wat het gisteroggend gebeur, wat jou herinner aan God se teenwoordigheid? Dit het middag geword. Het iets geëet vir middagete? Of dalk moes jy vanweë werksdruk aanhou werk? Of jy kon gaan stap? Waarmee was jy besig gister oor middagete? En hoe was die God van oorvloed teenwoordig? Gistermiddag het jy aanhou werk, afsprake nagekom, iets gelees op die internet. Iemand besoek. Waarmee is jou dag gevul gistermiddag? En hoe was die God van oorvloed teenwoordig? Dalk in iets baie kleins of iets groots. Jou werkdag is verby. Jy het gereed gemaak om Pinkster toe te kom of jy het huis toe gegaan. Jou huismense, familie gesien, gehoor hoe hulle dag was. Hier by die diens met mense gesels, geluister na die preek. Sop en broodjies geëet na die tyd. En huiswaarts gekeer. Dink rustig oor gisteraand. Het daar iets gebeur wat jy nou onthou? Wat jou die teenwoordigheid van die oorvloedige God laat onthou? En so het jy vanoggend opgestaan, gereed gemaak vir werk, jy het vanoggend gewerk, vanmiddag geëet, jou dagtaak klaargemaak. Dink mooi teer die dag, hoe en waar jy herinner, en het jy beleef dat die God van oorvloed in jou lewe teenwoordig is. Kies een van hierdie seëninge en sit dit in jou hande. Soos gisteraand. Die seën van liefde, die seën van aanvaarding, die seën van vreugde, van skoonheid. Jy weet wat het is, sit het in jou hande. En nou wil ek vra dat jy ook dit vanaand sal laat gaan. Vir wie kan jy dit gee? Dit waarmee die Here jou geseën het. Maak jou hande oop en gee dit. Ons het vanaand 'n pragtige ikoon waarna ons kyk. Die ikoon is geskilder deur Andrei Rublev, is 'n Russiese skilder in die 15de eeu. Wat 'n ikoon gemaak het, ikone is 'n baie spesifieke skildery. Waan die Vader, die Seun en die Gees uitgebeeld word, gewoonlik so om 'n tafel, soos wat hulle daar sit. Hierdie is een van die meer beroemde ikone in die geskiedenis. Julle kan, as julle wil dit, op die internet gaan kyk, dan sien die mense het 'n bietjie helderder, maar ek gaan het gauw vir julle verduidelik wat daar om die tafel aangaan. Aan die linkerkant sit die Vader, en julle sal sien dat sy gebaar dui daarop, dat hy die beker wat in die middel tussen hulle staan, seën. In die middel sit Christus, en die mense wat nou ikonograwe is, wat dit kan uitleef vir ons wat daar geskilde word, sê mense moet kyk hoe dat Christus se hand amper skugter is, en vra, Vader, kan die beker by my verby gaan asseblief? Maar nie my wil nie, u wil. En dan aan die regterkant sit die Gees, en julle sal sien die Gees kyk af na die stroom van lewende water, wat daar onder die tafel uitvloei en ingaan in die wêreld. Maar daar is iets baie besonders aan hierdie ikoon, van, so ook van ander ikone. Kan jy sien, hulle kyk nie na mekaar nie? Nee? Het is asof hulle vir jou kyk. Want die tafel van die Vader, Seun en Heilige Gees is 'n oop tafel. En dis 'n tafel waarvan die sirkel net voltooi is, as jy kom aansit. Dit is waaroor vanaand se boodskap gaan. Die God van oorvloed leer 'n mens nie ken, as jy net op jouself fokus nie. Maar leer jy ken, as jy deelneem aan God se uitreik, sy sending na die wêreld. Soos hierdie ikoon eers voltooi word, as jy voor hom gaan sit, en agterkom hulle kyk vir jou, en hulle sluit jou in. Ons lees vanavond uit Johannes 20, 'n kort paar verse saam, dit is nou na die opstanding. Julle weet, Johannes 20 is die gedeelte waarin Christus se opstanding gevier word of vertel word, en dan vers 19, daar die sondag aand was die disippels by mekaar. Hoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, dis baie belangrik hierdie, hulle was eintlik maar 'n teleergestelde verloorspannetjie, wat daar by mekaar gekom het. Hulle het nou saam met hierdie leermeester, het hulle vir 'n aantal jare gestap, hulle lewe vir hom gegee, hulle loopbane prys gegee, en nou is hy dood. Dis tot niet, en hulle hoor dat daar vervolging gaan kom, so hulle sluit hulle self in die vertrekkie toe. Hoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus, die opgestaane Jesus, gekom, en tussen hulle gaan staan, en gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Ek lees vanavond net hierdie paar verse. Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. ontvang die Heilige Gees. As julle mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie vergewe nie. So vanaand, dink ons na oor hoe hierdie gemeenskap van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie op hulle self gefokus is nie. Hulle sit nie aan die tafel om te kyk wat kan ek van die ander kry nie. Maar elkeen is op die ander een gefokus. Ek wou dit eintlik gisteraand vertel het, maar ek het vergeet. Ek was in die koshuis op skool. En ons het daar 'n baie ander soort tafelgemeenskap gehad. Ons het so 10-10 om 'n tafel gesit. Hier is 'n paar van julle wat op skool koshuise was wat nou glimlag. So onder gebed was die strategie die volgende. Jy claim jou grondgebied. So as die botter na by jou staan, hou jy jou hand op die botter. Of as die brood na by jou staan, is dit die hand op die brood, ensovoorts, ensovoorts. En as daar amen gesê is, dan het jy begin onderhandel. Jy weet, hy kan nie die brood eet sonder jou botter nie, ensovoorts. So dan kon jy daarom bietjie uitruil. Die Engelse noem het bartend. Jy weet, dan ruil jy daarom so bietjie uit, dat jy nou nie met 'n leë maag gaan nie. Maar die hele setting van die tafel was, dis 'n geveg vir oorlewing hierdie. Ek het ook 'n tafel hoof gehad, wat sy hoofskap misbruik het. Hy is nogal 'n bekende ou, maar ek gaan nou nie sy naam noem nie. Hy het so aan die punt van die tafel gesit, groot ou, hy het slot gespeel vir die eerste span, en ons het gereeld kool gekry. Nou, later in my lewe het ek daarom geleer om kool te eet, maar die koshuiskoolse reuk is nou nog iets wat moeilik met my werk. Maar, hulle het bo op die kool, het hulle so dik laag tomatie en kaas gerasper, wat dan nog gerooster is. So, hy het so lekker dik laag bo dit gelê, om daarom so bietjie die kool te onderdruk, jy weet, in sy velheid. Ons het daarom allemaal uitgesien, dat ons die kool saam met 'n stikkie van hierdie kaas en tomatie kan kry. Dan die tafelhoof die bak nader geskuif, met sy virkse achterkant, het hy so die geroosterde laag, amper soos 'n pannekoek losgemaak, en met die vurk opgerol, en in sy bord gesit, en vir ons die kool aangestuur en gesê, kry vir julle manne, julle is baie welkom. Dis die soort tafelgemeenskap, wat ek daar in die koshuis beleef het, jy veg vir turf, en jy, ja, dit was maar moeilik geweest. Daar is ander verhale, wat ek nou nie in hierdie geselskap kan vertel nie, maar miskien later vanaand, soos wanneer ons nou broodcompetities en sulke goed gehad het. Ek skaam my vandag daaroor. In die tafelgemeenskap van die drie eenheid, werk dit oënskynlik anders. Ons het nou vanaand gelees in Johannes 20, die Vader het sy Seun gestuur en gegee vir die wêreld. Dis nie 'n gemeenskap waar elkeen kyk wat hoeveel kan hy vat nie, homself kry nie. Hy het sy Seun gegee. En ons het ook gelees vanaand dat die Seun, eintlik is dit die Vader en die Seun, die Gees vir elkeen van ons gee. Op die manier homself weer gee vir ons. En ons weet dat die Gees dan vir ons gawes gee, sodat ons deel kan wees van die fontein van oorvloed wat vloei in die wêreld. So dis eintlik 'n tafel waar daar baie is. Daar's genoeg, daar's te veel. Daar's oorvloed sodat dit kan vloei in die wêreld. Maar die verskil is, die mense om die tafel, die figure om die tafel, leef nie vir hulle self nie, maar vir die ander een. Nou, soos wat ek nou daar in die koshuis, my ma's ook vanavond hier, so ek moet daarom net sê, dit is nou nie die soort tafelgemeenskap wat ek thuis gehad het nie. Daar is ook stories wat ek nie vanavond gaan vertel nie, maar ons het altyd baie lekker geëet, en daar was ook altyd genoeg om te eet. So, Maar die tafelgemeenskap wat ons aan die koshuis gehad het, is nogal op 'n manier 'n afdruk van hoe die wêreld lyk, is dit nie? Dit is skokkend as 'n mens agterkom hoe dat mense vir hulle self leef. En in die gemeenskap kyk, hoeveel kan ek kry ten koste van ander? Daarom het ons dit so nodig om aan hierdie tafel te kom sit. Want in hierdie tafel, sien julle, is ons gelyk en word daar gedeel. Dit is 'n ander soort tafel. Nou, as 'n mens lank in 'n skoolkoshuis was, ek was net 2 jaar, maar ek weet van my vriende wat nou van sub A tot 'n matriek in die koshuis was, ek sê altyd, jy moet hulle maar eintlik doodskiet, want jy weet, jy kry dit nie uit hulle uit nie. Hulle eet vinnig, en hulle soveel en vinnig as wat hulle kan, dis, hulle het dit so lank gedoen, dat hulle dit nou soort van, dit is in hulle in. Sit kos voor hulle neer, Sel, hoe lang was jy in die koshuis? Aan tafel oefen 'n mens die lewe in. Jy oefen in, hoe jy teenoor mekaar is, of daar geluister word na mekaar, of daar gedeel word met mekaar, of daar liefde is en oorvloed, wat ons kan deel met ander. Die tafel van die drie eenheid, en die tafel van die lewe, is in kontras met mekaar. Nou sê die teks vanaand vir ons, soos wat ek my seun gestuur het, sê die Vader, stuur ek nou vir jou ook, om vanuit hierdie oorvloed te gaan lewe. Wat beteken dit? En hoe werk dit? Ek gaan so 'n paar praktiese goed sê, maar ek eers 'n storie vertel. Want ons het in die kerk oor tyd, in die geskiedenis het die kerk ongelooflik baie warmhartigheid en sendingwerk en evangelisasiewerk in die wêreld gedoen, as 'n teken van hierdie gestuurdheid na die wêreld, nê? Baie van julle sal in julle familie sendelinge hê, of mense wat hulle lewe gegee het vir ander wat die Here nie geken het nie, of wat gestremd was, of kinders opgevoed, of verpleegkundiges, ensovoorts, ensovoorts. Maar ons het die afgelope tyd iets gemis in ons verstaan van wat dit beteken om 'n gestuurde van die Here te wees. 'N gestuurde nooi mense om aan die tafel te kom sit, waar daar oorvloed is, en waar daar gemeenskap is, waar daar liefde en aanvaarding is. 'n Ons leef in 'n land met geweldige ongelykhede, met geweldige spanning tussen mense, met geweldige uitdagings. En ek sou nou op van hierdie uitdagings kon fokus. Ek wil vanaand op een daarvan fokus. Ons leef in 'n land waar daar in 'n lang tyd 'n periode was waar mense mekaar nie aanvaar het net soos hulle is nie. Maar daar skerp onderskeid tussen mense gemaak is. En die aanvaarding en liefde wat ons mekaar gegee het, het volgens daai lyne geloop. En hoewel ons dikwels uitgereik het, het ons nie noodwendig mense genooi na ons tafel nie. So hier in die Suid-Kaap, het ek vir Gert ontmoet. Gert het in Gauteng gewerk, sy lewe lank. Hy was 'n kontrakteur. Hy het 'n ou geldjie by mekaar gemaak en toe in die Suid-Kaap by 'n kusdorp gaan aftree. Soos baie mense nou maak. Hy is 'n diepgelowige man, betrokke by die kerk, was hy baie maande nie toe sy op die eiendomskommissie van die gemeente, want hy is 'n kontrakteur, hy weet so 'n bietjie van bouwerk en die kerk het eiendom en hy help hulle daarmee. Hulle is die Sondag in die kerk, vertel hy vir my, en die dominee het 'n pragtige preek oor liefde. Met dit die kern van die evangelie is, ons moet mense lief hê. Soos hulle nou uitstap, anders as by julle, is daar nou so 'n heining om die kerk, En teen die heining, net so by die trappies van die kerk, sit daar 'n bergie. En toe hy hom sien, vervies hy hom onmiddellik. Want hulle veroorsaak baie probleme by die kerk. En hy kry hom sommer soos hulle nou so vir die kerk uitstap aan die kraag beet, en hy help hom by die trappies af, en die bergie sê nog, meneer, wat gaat nou aan? En maar hy kry nie eers iets te sê nie, en hy help, hy sê, julle, wat maak jy hier? Julle hoort nie hierdie, julle mors net hier en so. En hy help hom nou oordentlik daar uit, en toe hy nou by die kar kom, en hy in die kar klim, toe vra sy vrou vir hom, julle sal nou achterkom, sy vrou het 'n belangrike rol in die verhaal, wat het jy nou gedoen? Hy sê, man, dit, ek weet, dit klink nou baie sleg, ons kom nou uit die kerk uit, en ek het die ou nou, jy weet, hier weggehelp, maar jy sal nie verstaan hoeveel geld dit die gemeente kos. En hy lê dit vir haar uit, oor wat hulle alles doen, en krane breek en so aan. Hy het dit eintlik maar vir die Here gedoen, sê hy. Sy sê, en jy het nou geluister na 'n preek oor liefde. En hy probeer weer vir haar verduidelik, maar so die dag nou maar bietjie slegger af verloop, en uiteindelik hier toe teen skemer aan toe besef hy, sy gaan nie bes gee nie, en hy sê toe, goed, sorry, ek gaan vir die ou sê, ek is jammer, ek behoort nie dit te gedoen het nie. Ek het nou hier van die diens afgekom met 'n boodskap van liefde, en ek het jou nou nie met liefde hanteer nie. Hy wil nog sê, hoekom, sê sy vir ons al wat jy moet doen, jy moet net gaan sê, jy is jammer, ok, en hy ry die volgende oggend terug aan die dorp, hy sê, hy het nie lang gevat om die ou te kry nie, want die ou leef nou maar op die straat, jy weet, en hy kry hom, en hy stop hom, en die ou sê, sorry meneer, hy sê, nee, wacht, jong, my vrou sê, ek moet vir jou sê, sorry. Mens bekering kom maar swaar, en wat hy toe nou, hy sê, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Pedro. Hy sê, Pedro, wat soek julle nou? Verduidelik nou vir my. Wat soek julle? Hy werk hom weer op, so, almeke, dis toch nie julle kerk daar nie, wat soek julle daar? En so, hy sê, meneer, jy verstaan nie, maar ons is honger. En as julle by die kerk uitkom, dan is julle sag, dan gee julle. En dan kry ons ietsie, en dan kan ons vir ons daarom nou, ja, julle gaan koop drank, sê hy, nee, meneer, ons gaan koop vir ons iets, ons is honger. Met die boodskap is hy nou huis toe, en hy vertel vir sy vrou die story, sy is tevrede, en hy sê, wat gaan jy nou daaraan doen? Hy sê, maar ek het nou vir haar gesê, vir hom gesê, ek is jammer. In elk geval, die korte en die lank is, soos hulle sê in Suid-Afrika, as jy arm is, moet jy hou van sop, want die gemeente begin toe een sopkombuis. En Gert is die hoof-organiseerder daarvan, die Here gebruik nou die verhaal om hom nou baie, jy weet, te aktiveer en te mobiliseer, dat hy deel van hierdie stroom van lewende water kan wees, en hy reel het so netjies, hulle maak die sop die mense, en dan vries hulle dit in roomhuisbakke, en dan kom hy met sy bakkie om, en hy laai die bakke op, en vries het by die kerk, en 3 keer een week gee hulle vir al die bergies op die plek, gee hulle nou sop. Toe dit nou net lekker begin loop, een aand toe hulle gaan lê, toe sê sy vrou vir hom, Gert, wat eet jy elke aand? Eet jy elke aand sop? Nee, vrou, ek eet nie elke aand, jy maak nie elke aand vir my sop nie. Hy sê wel, julle gee elke 3 keer een week vir die mense sop, hoekom doen julle dit? En hy verduidelik vir haar, maar julle weet nou al in die tyd, sy gaan nie ingee nie. En hy gee later op, hy sê nou, wat dink jy? Sy sê, ek dink jy behoort vir hom te gee wat jy eet. Dit, lekker boerekos. En Gert is een man wat kan organise, en hy kry sy mense by mekaar, en hy sê vir hulle, asseblief, terwille van vrede by my huis, moet julle asseblief vir my help, ons moet nou vir die mense, hy sê, my vrou sê, gelykwaardig behandel. En hy word eigenlijk. En hulle gooi al die formulite bakkies weg, en hulle koop mooi cutlery en borde en goed, en skaf die kombuis af so vir 'n week en sê, julle kan volgende week kom. Die volgende maandag toe hulle daar kom, Pedro en sy manne, is die tafels gedek. Gert nooi hulle in, hy sê, julle kan sit, ons het vir julle verrassing. En hulle begin hulle bedien met heerlike kos. Hy sê, maar Pedro eet nie. Pedro kyk die kos, dit is 'n ware verhaal. En hy staan op en hy kom na Gert toe. Hy sê, meneer, die kos is heerlik vandag. Julle het dit so mooi voorgesit. Wil julle nie saam met ons kom eet nie? Wil julle nie saam met ons kom eet nie? As die Here ons stuur, stuur hy ons om sop te gee, om reg te maak, om heel te maak. Maar hy stuur ons ook om die tafel vol te maak. En ek nooi jou vanavond om by die Here te hoor, wie is daar in jou lewe wat jy moet nooi na die tafel toe? In jou huis aannooi? Met baie groot respek, ons gee kos, ons gee baie van onsself om ander te help. Maar soms vra die Here jou, ter wille van die waardigheid van daardie mense, om meer te doen as dit, en saam te eet. Volgende sonnige aand gaan ek nou spesifiek hieroor praat, want dis ons wat Jesus gedoen het. Hy het mens geword, dood, gewone mens, soos ons geword, tussen ons kom woon. En hy het ons kom leer, dat daar nie heermeesters, heersers is en slawe is nie, maar dat ons allemaal gelyk is en waardig is in sy teenwoordigheid. By al die barmhartigheidswerk en sendingwerk wat jy doen, wil ek vanavond vanuit hierdie tafel die gemeenskap van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vir jou nooi om te dink oor die mense in jou lewe wat nie plek het aan jou tafel nie. En ek wil vir jou belofte gee. As jy vir hulle plek maak as waardige, gelykwaardig aan jou mense, word jy deel van die fontein van oorvloed. En sal jy in jou lewe oorvloed beleef, soos nog nooit in jou lewe nie. Daar sal genesing in jou hart kom, in jou verhoudings met ander. Daar sal genesing in Kraaifontein kom, en in ons land. Die Here vra meer, as dat ons net iets gee. Maar soos wat hy homself gegeet, nooi hy ons uit, om as gestuurdes, onsself te gee. Was dit nie interessant, dat die disciples bang was, hulle self toegesluit het? Mens kan nie anders, as om raak te sien, hoe dit connect met ons wereld nie, nee. Ons heinings word al hoe hoor, ek het self heinings. Ons land word al hoe meer plofbaar as gevolg van die ervaring van ons onmenswaardigheid en ongelykheid op baie maniere. Wie jy, ek kan nie 'n verskil maak aan hoe 'n ander persoon dink nie. Maar ek kan self vanuit van hierdie tafel af opstaan en anders gaan lewe. Teenoor mense wat ek op hierdie stadium nie ag nie. Het dit julle ook al so verbaas, en daarmee maak ek klaar, dat daar telkens in die skrif gesê word, dat Jesus ons lief gehad het, toe ons eintlik geen verhouding met hom gehad het nie. Ons word nie gestuur na mense wat ons lief het nie. Natuurlik hulle ook. Ons moet vir hulle goed wees, ons familie en ons vriende. Maar die tafel is anders as die koshuistafel in Kimberley waar ek op in die koshuis was. Dis 'n tafel wat insluit. Waar die tafel hoef nie gryp vir homself nie. Maar gee. En omdat ek weet dat hy in oorvloed vir my gee, kan ek ook meer as net iets gee, maar ook myself gee. Kom ons bid saam. Here, dit mag wees dat ons vanaand bewus word van slegte tafelmaniere wat ons aangeleer het oor jare. Van geslotenheid, van meerderwaardigheid, van selfsug. U het reeds sondag aand vir ons herinner daaraan dat U ons aanvaar net soos wat ons is, met al ons gebreke en juis as gevolg van ons gebreke. Ons weer en weer liefhet en aanvaar net soos wat ons is. U het ons gisteraand herinner daaraan dat U ons vry maak van angs, van skuld en skaamte. En dat die bloed ons skoon maak en reinig. En vry maak om onsself te kan gee. O Gees van God, U wat in ons woon, maak ons deel van hierdie fontein van lewende water met 'n oorvloed van liefde, respek, deernis, vergewensgesindheid. Jy steun oor hulle, Here, van wie ek sou dink dat hulle minder as ek waarde het. Maak van ons 'n gemeente, Here, met 'n oop tafel, waar enige een kan aansit, waar die waardigheid van elkeen van ons, soos dit herstel is deur Jesus Christus, geherken en gerespekteer sal word. O Vader, Seun en Gees, ons sit aan by U tafel. Ons neem deel aan U sending na die wêreld. Amen.